Түркмен телевидениясынын Алтынасыр телеканалында эр күн саат 22:40 жахан жаңаатты кепкешик эфири коюберилер. Юрдун дашындагы болуп кеткен вакыйалары баян этмел бул кепкешикте эсасан даша юрттордагы медени, туристтик жана азыркы заман техники тейлериктери барды курулмадылар. Эмма бул кепкешикте жахан жаңанын эфири деген бүлүнүнө ва саатында дүйнө медиасынын үнс меркезине турган вакыйалары барды асла маалымат берилмейер. Мисалы үчүн Украинадагы азыркы эти кризис, Ирактагы ва якын күндөрдөгү болуп кеткен вакыйалар жахан жаңанына асла өз беянны тапмайар. Бу ягдай диңе бер бу телегеплешиклери махсус болман, эсе юрдун асли медиа териштилерине махсус бир ягдай. Түркмен телевидениясынын эсасы информацион кеплешиги болгон ватан программасында хем халкара вакыйалары барды дил ачылмайар. Түркмен саны чап эдилген газет журналдарда хем халкара вакыйалары барды маалымат берген рубрикалар жок. Түркмен телевидениясынын ахли кеплешиклерине нотасиялы Бахтияр Яшиян Түркмен телетомошочусу дүйнөнүн бейлеки юрттарына болуп кеткен вакыйалары барды Түркмен медиасынан маалымат алып билмейер. Түркмен медиасында хатта биздин якын коңшуйбуз Ауганстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана юрттардагы болуп кеткен вакыйалар барды хем хабар берилмейер. Сол юрттардын түркмен саны менен ара катнашыклары бардагы аз саны маалыматтар хем эсасан расмий сапарлардыр. Дөңгөлөк аралашыктары бардагы расмий маалыматтар менен чектелинер. Эмма түркмен медиасында түркмен Ауган серхединде болуп кеткен пажар вакыйалар жана Украинада окуган түркмен студенттеринин азыркы пурсаттагы жагдайлары барды халкы керек болгон эч кандай маалымат берилмейер. Doğru Türkmen televizyonun tomoşoçları haydi da orta bir yurtta hilakçılığın bulunduğunu yurt baştonunun kıynan şartlarından bilirler. Bu hili kıynan şartlarının iyi verilendi bu arada vatan programmasına haber verilir. Ama şol betbaşçılığın haçı nerede ve ne hili adaylarda bulunduğu arada Türkmen sahanın köpçülüklerin haber verişte işlerine Türkmen diline cikmecik malumatları tapacak kumayın yok. Misal için geçen heptenin ahirine Türkmen sahanın prezidentinin Azir Hava Yollarının uçorunun hilakçılığı sebepli Fransa'nın prezidenti François Hollande ve Aljir'in prezidenti Abdelaziz Bouteflika kıynanç katını iyi verendiği haber verildi. Ama bu helakçılığın nerede ve nehili borç geçendiği vardı Türkmenistan'ın ilatı öz enediline hiç ili malumat alıp bilen yok. Elbette Türkmen televizyonunda halkara vakalarına değişti deyip bolayca kevrede atılır. Meselen prezidentin daşa yurtlara taparlarının protokol çeyreleri görkölder. Bir neçe saatlap devam eden bu reportajlar vatan programmasında bir neçe gelip kaytılap görkölder. Merkez gazetlerde olsa bu saparlar vardı, reportajlar çap edilir. 20-20 cüda mengeç bu reportajlarda halkara katnaşıklar için adat olan diplomatik etiketi ve protokolü Türkmenistan prezidentinin koşudur nöktü. Halkara ağrayının artıyandığını görkölden sultnamalar hükmünü ayretin ünsü verilir. Hatta şol taparlar makali prezidentin İngur Kaşın Mihmanhanada yerleştirilendir hem her gezek hükmanını ıhtırıp geçilir. Türkmenistanlılar aktual halkara vakalarının beyan edilişi bilen bağlılıktaki informasyon boşluğu köplen taşlar yurt kavarı verişte işlerinin kömeği bilen dolduruyorlar. Yurtta her öyde deniyalı çanak satelit antenaları var. Bu hemra antenaları boyunca Türkmenistanlılar Allah ve Rus ve Türk dünyadaki telekanalları tomoş ediyorlar. Türkmenistan'ın her iki vakti 7 tane telekanal, 4 tane radyo kanal efire veriliyor. 40 olay hem gazete jurnal neşrediliyor.